Pater Franc Kejžar, zakaj je prišlo do ukinitve družbe Jezusove in kako je na to prišlo do vnovične vzpostavitve?
Ja, to je bilo tako, da v 17. stoletju ni bilo več tiste enosti med cerkvijo in državo, kot je bilo v srednjem veku, ampak so vladari poskušali zadržati čim več moči zase in to bi bil čas razsvetljenstva in so seveda skušali omejiti vpliv in moč cerkve in ker je bil pa jezuitski red takrat zelo močan in so imeli jezuiti pravzaprav monopol na področju šolstva. Recimo mnogi jezuitski kolegi so bili po vsej Evropi in so bili precej močni v tem pogledu in skušali so jih omejiti seveda tudi potem recimo razsvetljenski filozofi, misleci in jasno, da so bili jezuiti kot prvi na udaru in so jih razsvetljenski vladari na tak način so jih pač iz svojih kraljestov izgnali, tako je iz Francije, Portugalske, Španije in iz drugih držav. Drugi razlog za ukinitev jezuitov je bil pa tudi strani cerkve, ker so bile nekatere napetosti. Recimo papež je, ko je napisal bulo za ukinitev družbe, rekel, saj nekih posebnih razlogov ni bilo, ampak je bilo pa to, da bi bil mir v cerkvi, ker so bili, recimo, so bile napetosti oziroma boji, na primer glede morale, potem pa glede obredov, kitajskih obredov in vse to je prispevalo k temu, da je potem, ko so jezuite izgnali iz različnih dežel, so jih je potem tudi na pritisk vladarjev, je tudi papež Klemen 14. leta 1773 družbo ukinil. Potem jo je pa papež Pi 7. leta 1814 jo je pa spet vzpostavil. Nekega posebnega razloga za to ni bilo. Mislim pa, da pravzaprav je verjetno bilo, je tudi papež videl, pa v cerkvi si videl, da jezuiti so le predstavljali eno veliko moč oznanjevanja, poučevanja in zato bi bila velika škoda, če bi jezuitski red enostavno zamrl. In zato se je potem papež odločil, da bo ponovno vzpostavil družbo. To so po mojem najbolj preprosti razlogi.
Koga ste povabili k sodelovanju na simpoziji in kakšne teme bodo obravnavali?
Ta simpozij ima naslov od ukinitve družbe Jezusove do papeža jezuita, se pravi zajema ta čas in dejansko tudi na simpoziju predavanja zajemajo tudi od prvega predavanja profesora dr. Metoda Benedika jezuiti v viharih razsvetljenstva pa do zadnjega profesora dr. Janeza Juhanta, ki govori o jezuitih, vrnitev jezuitov v konfliktih moderne. Se pravi, v tem času, se pravi, razsvetljenstvo moderno potem prinaša neko duhovno dogajanje, razburkanost in tu se jezuiti znajdejo. To je recimo en takšen okvir, se pravi, prvo predavanje, ki nekako vzpostavi to ukinitev družbe in potem še zadnje predavanje pa o tem, kako je, ko so se jezuiti vrnili v Slovenijo. No, potem pa se dr. Stanislav Južnič, on bo govoril o Gabrielu Gruderju, ki je ena markantna osebnost jezuitska iz tistega časa in je bil nekaj časa tudi generalni vikar družbe v Rusiji, ker v Rusiji cesarica Katarina ni ukinila jezuitov, no in je bil on nekaj časa vrhovni predstojnik družbe. On bo spregovoril o Gruderjevih starših in pa vzgojiteljih, pa Alojza Batina. On bo govoril o vračanju jezuitov v Slovenijo, ko so se jezuiti spet vrnili v Slovenijo. Ko so bili jezuiti ukinjeni, je bil ukinjen tudi ljubljanski kolegi. Kasnejše vračanje je bilo precej bolj skromno. Potem pa dr. Vincent Rajš in Werner Drobež boste spregovorili o jezuitih v okviru Avstro-Ogrske in vzgojnem delu jezuitov. Potem popovne bodo pa še predavanja o jezuitih, ki so se vrnili in sicer je to misijonsko delo, pomembno misijonsko delo jezuitov v Bengaliji, to bo pater Jože Kokal. Potem bo tu jezuiti in laiška ignacijanska gibanja, dr. Janez Mlinar. Najnovejša zgodba je pa seveda zgodba svetega Jožefa, odkoder so bili jezuiti po drugi svetovni vojni izgnani na grad Bogensperg in to je tudi ene vrste ukinitev družbe takrat leta 1948 in pa potem ponovna vrnitev. Zdaj je tu deluje Center svetega Jožefa, dom ignacijanskih duhovnih vaj. No, potem pa seveda še naše glavno delo, ki je nekako pravzaprav pridobiva v zadnjem času, to je pa apostolat duhovnih vaj. To je pa dr. Ivan Platovnjak, ki poučuje duhovnost na teološki fakulteti.
Pater Franc Kejžar, kako vi vidite poslanstvo jezuitov danes v slovenski družbi?
Gotovo poslanstvo jezuitov ostaja to, kar je bilo nekako skozi vse stoletja. In to je Ignacijeva karizma. Ignacijeva karizma je bila posebej, lahko rečemo, da je bila njegova karizma temelji na duhovnih vajah, kar pomeni na iskanju osebne izkušnje Boga skozi duhovne vaje v tišini in pa potem v okviru teh duhovnih vaj, v okviru luči Božjega navdiha, Božje milosti, odločitev v hoji za Kristusom. Se pravi, ena temeljna, osnovna življenjska odločitev. To je nekako bistvo ignacijanskih duhovnih vaj, ki človeka pripelje v to osebno notranjo izkušnjo in pa potem odločitev na osnovi tega. To je recimo tak apostolat duhovnih vaj, ki bo vedno aktualen, tudi zdaj v sedanjem času, ki je sploh čas nemira in že zaradi tišine in miru, recimo človek potrebuje trenutke, dneve, notranje poglobitve. Druga zadeva, ki je poslanstvo jezuitov, je gotovo v smislu sedanjega papeža Frančiška, ki je jezuit. On namreč tudi pri jezuitih in sploh pri duhovnikih spodbuja to, da moramo iti k ljudem, da moramo biti z ljudmi, ne se zapirati vase, tudi če je intelektualno delo, ampak moramo biti z ljudmi. In to tudi sam pokaže in v tem smislu je gotovo strani papeža neka spodbuda, da mi ohranjamo svoje pastoralne dejavnosti, to je recimo v okviru treh župnij, ki jih imamo, potem pa seveda duhovna pomoč, povedovanje in so to pastoralno pomoč, to bo gotovo ostalo. Recimo, če gremo še naprej, ena značilnost jezuitov je bila vedno seveda tudi intelektualni apostolat v Sloveniji, ker nimamo, jezuiti nimamo svojih inštitucij, zaradi tega se ta apostolat ni mogel posebej razvit, da bi bil močan, ampak v okviru tega apostolata nekakšna refleksija na dogajanje, na današnji čas in pa tudi ustvarjanje možnosti, rekel, nekih novih možnosti za intelektualni apostolat, to gotovo ostaja tudi naše poslanstvo. Jaz mislim, da to bo na mlajših, ki so ali pa ki bodo še prišli. Jezuiti so po svetu pa tudi bili vedno močni v vzgoji, prej sem tudi omenil kolegije. Zdaj mi šol tudi nimamo, kolegijev tudi nimamo, tako da, ker nas slovenskih jezuitov ni toliko, je pa recimo v to sled pedagoške tradicije, šolske tradicije, se recimo vršča revija vzgoja, ki jo izdajajo pri svetem Jožefu. No, to morda nekaj, kolikor lahko omenim v tem trenutku.
Pater Franc Kejžar, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.